Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Završen sastanak Valentina Incka i Živka Budimira bez dogovora šta nakon smjene federalnog ministra financija. Kriza vlasti u federaciji smjenom ministra financija se produbljuje nakon što je prvi čovjek zastupničkog doma federalnog parlamenta Fehim Škarić podnio ostavku.
Raspala se parlamentarna većina koja je mene birala, mene motivirala da ja podnesem ostavku. To je moj čin, moje odgovornosti prema ulozi u parlament.
U Federaciji BiH počela isplata decembarskih penzija. Vjernici koji poštuju julijanski kalendar proslavljaju Božić, rođenje Isusa Hrista.
Ja želim da sve ono što je loše među nama da se popravi, a sve što je dobro započeto i dobro planirano, to da razvijamo i u sebi i među sobom. Srećan vam Božić.
10 civila poginulo u napadu vladinih vazdušnih snaga u jednom gradu u blizini Alepa. Hladni vazdušni talas koji je zahvatio sjeverni dio Amerike kreće se ka istoku praćen niskom temperaturom nezabilježenom u protekle dvije decenije. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sutra malo do umjereno oblačno i sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 9 do 16 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na sastanku visokog predstavnika Valentina Incka i predsjednika Federacije Živka Budimira nije donesen nikakav zaključak u vezi sa smjenom ministra financija Ante Krajine. Razgovori će biti nastavljeni na nivou saradnika. Podsjećam, juče je iz Inckovog ureda došao poziv predsjedniku Federacije da povuče odluku o smjeni Krajine jer je smatra pravno upitnim. OAR je pozvao Budimira da osigura funkcionisanje Federacije do imenovanja novog ministra. Danas je počela isplata decembarskih penzija u Federaciji, a penzioneri iz Republike Srpske će svoja primanja sačekati do 10. januara. Prazni penzioni fondovi u oba entiteta unijeli su dodatni nemir među ljude koji u najvećem broju i onako žive na ivici siromaštva. Vjernici koji se ravnaju prema julijanskom kalendaru proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik, dan rođenja Isusa Hrista. Tim povodom i u svim pravoslavnim hramovima u Bosni i Hercegovini održane su božićne liturgije. Predsjednik srbijanske vlade Ivica Dačić uoči posjete Banja Lucija u povodu 9. januara, Dana Republike Srpske, izjavio je da će Srbija i dalje razvijati svestranu saradnju sa ovim entitetom. Imajući u vidu da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i naravno ne dirajući u Bosnu i Hercegovinu, sigurno imamo specifične interese za razvoj saradnje sa RS-om, rekao je Dačić. 10 civila poginulo je u napadu vladinih vazdušnih snaga u jednom gradu u blizini Alepa koji je inače pod kontrolom pobunjenika. Dvije grupe aktivista saopštili su kako među poginulima ima i djece. Najmanje 34 islamskih ekstremista poginulo je u sukobima sa drugim pobunjeničkim pokretima u sirijskoj pokrajini Idlib. Sirijski observatorij za ljudska prava saopštio je da poginuli nisu bili Sirijci i da su stradali u sukobima između nekoliko pobunjeničkih saveza i ekstremista. Konferencija Ženeva 2 treba da radi na tome da sirijski predsjednik Bašar al-Asad ode zbog odgovornosti za smrt nekoliko desetaka hiljada ljudi, izjavio je turski premijer Recep Tayyip Erdogan. Konferencija bi trebalo da bude održana 22. januara pod predsjedništvom Ban Ki-moona. Turske vlasti su otpustile više od 350 policajaca u Ankari u sklopu velike akcije protiv korupcije. Smijenjeni su visoki zvaničnici i šefovi odjeljenja za financijski, organizovani i digitalni kriminal. 52 putnika sa ruskog broda Akademik Šokajski, blokiranog u ledu od 24. decembra, stići će večeras u jednu australsku istraživačku bazu. Naučnici, turisti i novinari koje je s broda na Antarktiku evakuisao helikopter očekuju se u Australiji za 15 dana. Veliko nevrijeme koje traje od nedjelje danas se proširilo sa srednjeg zapada SAD-a na južne i istočne dijelove države te na istočnu Kanadu, zbog čega je postalo opasno izlaziti napolje, a zatvorene su mnoge škole i firme. U Chicagu, na primjer, zabilježeno je rekordnih minus 27 stepeni. Sutra kod nas bit će malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnje temperature od 2 do 10, a najviše dnevne od 9 do 16 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko sastao se danas sa predsjednikom Federacije BiH Živkom Budimirom. Glavna tema bila je Budimirova odluka o smjeni federalnog ministra financija Ante Krajine. No dogovora šta dalje nakon Budimirove odluke danas nije bilo. Pratio Milado Bradović.
Visoki predstavnik Valentin Incko nakon razgovora o uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine nije želio davati izjavu. Portparol visokog predstavnika samo je napomenuo da se razgovori nastavljaju na nivou njihovih saradnika. Podsjećanja radi, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir prošlog petka donio je odluku o smjeni ministra financija Federacije BiH Ante Krajine. Budimir je smjenu obrazložio time da je ministar financija odgovoran za uskraćivanje isplata naknada za porodične invalidnine i invalidnine u opštinama Ljubuške i Grude, Posušje i Orašje. Iz ureda visokog predstavnika je pak poručeno da odluka predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, kojom razrešava dužnosti ministra financija Antu Krajinu na osnovu predloga premijera Federacije Nermina Nikšića od 10. decembra 2012. godine, izgleda pravno upitna. Portparol ureda visokog predstavnika Mario Brkić.
Predsjednik Budimir je već ranije 17.12.2012. odlučio da ne prihvati prijedlog premijera Nikšića za smjenu 8 ministara u vladi federacije, uključujući i zahtjev za smjenu ministra financija Krajine. Također razlozi za odluku o razrješenju ministra financija koje je predsjednik Budimir naveo u javnosti različiti su od onih razloga koji su navedeni u prijedlogu premijera Nikšića iz 2012. Prema postojećim zakonima ministar financija ima nezamjenjivu ulogu u realizaciji transakcijskih poteza vezanih za isplate iz proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključujući i isplate najugroženijim slojevima društva kao i raznim povjeriocima. Zbog tih i drugih funkcija koje ministar financija vrši po službenoj dužnosti, jasno je da je ta pozicija od ključne važnosti za fiskalnu stabilnost i funkcioniranje ne dakle samo Federacije Bosne i Hercegovine, nego i cijele Bosne i Hercegovine.
U međuvremenu je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić pozvao predsjednika Živka Budimira da obojica podnesu ostavke i smjene federalnu vladu. Premijer je naveo da će od Ustavnog suda zatražiti mišljenje. Kako na odluku Ustavnog suda treba pričekati, a razrješenje ministra financija postaju nemoguće isplate iz federalnog budžeta, Nikšić je za sutra najavio hitnu vanrednu sjednicu federalne vlade na kojoj će, kako kaže, predložiti privremene mjere za prevazilaženje tog problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Kriza vlasti u Federaciji BiH smjenom ministra financija se produbljuje, zbog čega je za sutra zakazana i sjednica kolegija zastupničkog doma parlamenta Federacije. Inače, ostavku na mjesto predsjedavajućeg ovog doma jučer kasno poslije podne dao je prvi čovjek te zakonodavne institucije Fehim Škaljić. Više detalje u prilogu Tine Jelindizdar.
Ostavka Fehima Škaljića bila je očekivana. Izlazak Saveza za bolju budućnost iz parlamentarne većine najavio liderove stranke Fahrudin Radončić na novogodišnjoj preskonferenciji nezadovoljan suradnjom i partnerstvom sa SDP-om. Ipak Škaljićeva ostavka nije mogla doći u gore vrijeme. Tek nekoliko sati nakon što je federalni premijer objavio da budžetski korisnici ostaju bez plata, invalidnina i poticaja jer ih nema ko potpisati. Sam Škaljić tvrdi kako njegova odluka nema nikakve veze sa potezima predsjednika federacije.
Raspala se parlamentarna većina koja je mene birala, mene motivirala da ja podnesem ostavku. To je moj čin, moje odgovornosti prema ulazi u parlament.
Unatoč ostavci sjednica kolegija predstavničkog doma federalnog parlamenta najavljena je za sutra. I mada nije oficijalno navedeno, očekuje se da će biti riječi i o novoj situaciji u federaciji uz ostalo i ostavci Fehima Škaljića. Tomo Vidović, dopredsjedavajući predstavničkog doma.
Predsjedavajući Škaljić je to proslijedio predsjednicima klubova zastupnika, očekujući da oni pokrenu aktivnost na nominiranju kandidata za predsjedavajućeg. To podrazumijeva da mora postojati već definirana većina u zastupničkom domu i to je put ka izboru nove osobe na mjesto predsjedavajućeg. Ako nema potrebne većine, u tom slučaju ostaje na funkciji. Sljedeća mogućnost jeste da tada objavi da je ostavka neopoziva, u tom slučaju pristupa imenovanju nove osobe.
Da će se do novog predsjedavajućeg teško doći, prizna i sam Vidović, jer parlamentarne većine nema. S druge strane, o opozicionim strankama 9 mjeseci pred izbore ne žuri se u vlast. Marinko Čavara, HDZ Bosne i Hercegovine.
Nas nijedna fotelja ne interesira na način kako to platforma definirala i kako i dan danas pokušavaju i podijeliti ili preoteti jedni od drugih.
Omer Vatrić, stranka za Bosnu i Hercegovinu.
Ja ne znam kako će se odvijati, obzirom da te parlamentarne većine funkcionišu, kako se ko probudi i ustane i tako se i stvari odvijaju kod nas u policiji.
Do imenovanja novog predsjedavajućeg sjednice prema pravilniku mogu sazivati, voditi i dva potpredsjedavajuća predstavničkog doma. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
U Federaciji BiH jutros je počela isplata decembarskih penzija, dok će penzioneri u Republici Srpskoj sačekati 10. januar. Penzije u Federaciji su nepromijenjene, no kriza vlasti u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, pa i prazni penzioni fondovi u oba entiteta brinu većinu penzionera, koji onako žive na ivici siromaštva. Slušamo Aidu Đugum.
Najniže i najviše penzije u Federaciji ostaju nepromijenjene, kaže Amel Lizde iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje.
Najniža penzija i dalje iznosi 310 konvertibilnih maraka, zajamčena 414 i najviša 2071 konvertibilnu marku. Isplata penzija nije ugrožena, tranša za koju plaća vlada za povoljnije penzije je već uplaćena, tako da mi očekujemo da isplata penzije će biti završena u naredna 3 radna dana.
Nakon isplate decembarske penzije, penzionere brine kako će vlasti riješiti krizu nastalu nakon smjene federalnog ministra financija.
Prijedlog Budimira da smijeni ministra financija za federaciju je jedan nepromišljen čin koji prouzrokuje i prouzrokovat će turbulencije u svakom pogledu i neredovne isplate penzija.
Tako je put kad vidim penziju, mislim da je zadnja, jer nema odakle. Fabrike ne rade, preduzeća ne rade, nema privrede, nema ništa.
Kada ne brine, penzioner, šta, 300 baraka, valja živjeti.
Zbog političkih previranja svi trpe. Sada se čekaju tranše kredita Međunarodnog monetarnog fonda, kako bi se između ostalo krpali budžeti i isplaćivali plate. Zbog toga su penzioni fondovi u oba BH entiteta poluprazni. Zijad Krnić, direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Nama treba sve više para, a prihodi su ili stali ili manji. Dakle, opća situacija. Ukupno potrebna sredstva već drugu godinu za redom postepeno su veća, a prihodi su isti ili manji.
Suprotno do sadašnjoj praksi, penzioneri u Republici Srpskoj dočekali su Božić bez uplaćene penzije, a isplatu mogu očekivati tek za 3 dana. Penzioni fond u Republici Srpskoj je deficit oko 64 miliona konvertibilnih maraka, a Rade Rakulj, predsjednik udruženja penzionera u ovom entitetu, kaže.
Može sad okarakterisati ova prethodna 2013. baš baksuzna kad je u pitanju ova financijska disciplina, a Boga mi nije bilo ni mjera da se ta disciplina poveća.
O najavljenom povećanju penzije u oba entiteta više niko i ne govori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
15 sati i 13 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Završen sastanak Valentina Incka i Živka Budimira bez dogovora šta nakon smjene federalnog ministra financija. Za sutra zakazana sjednica kolegija zastupničkog doma federalnog parlamenta. U Federaciji BiH počela isplata decembarskih penzija. Vjernici koji poštuju julijanski kalendar proslavljaju Božić. Hladni vazdušni talas kreće se ka istoku Amerike. Vrijeme sutra, malo da umjereno oblačno i sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 9 do 16. Penny.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nedostatak snježnih padavina i visoke temperature glavni krivci što je zimska turistička sezona na bosansko-hercegovačkim planinama dovedena u krizu.
Nažalost, sad imamo visoke temperature pa ne možemo više proizvoditi ni vještački snijeg.
Preminuo Husein Hasani, poznatiji kao Čika Mišo, jedini ulični čistač cipela u Sarajevu.
Nijedan Rom nije dobio što sam ja dobio. Pohvalu grada Sarajeva, pa da sam dobio stan, dobio sam knjigu velikana.
prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Rusija je pokrenula jednu od najvećih sigurnosnih operacija u istoriji olimpijade, mjesec dana uoči početka zimskih igara u Sočiju. Vojska sa oklopnim vozilima i mornarica stacionirana na Crnom moru pripremaju se za pružanje podrške snagama od 30.000 policajaca koji će obezbjeđivati tu sportsku manifestaciju koja se održava od 7. do 23. februara. Prilog u Praškom studiju pripremio Slobodan Kostić.
Poznati ekspert za bezbednostna pitanja Andrij Soldatov, koji se upravo vratio iz Sočija, rekao je u razgovoru za ruski servis Radio Slobodna Evropa da način obezbeđenja igara u Sočiju otkriva tradicionalni ruski pristup pitanjima bezbednosti.
Sve je uvek obavijeno velom tajnosti, ali neke od mera koje se preduzimaju otvaraju određena pitanja. Problem je, po mom mišljenju, što mnogi od mera bezbednosti nisu usmerene na sprečavanje terorističkih napada, već na blokadu čitave olimpijske zone.
Sagovornik našeg radija Andrij Soldatov opisuje da u samom Sočiju vlada mirna atmosfera i da nije ima osjećaj da se nalazi u nečemu što bi podsjećalo na zatvorenu vojnu zonu. U okolini aerodroma se detaljno provjeravaju sva vozila i prtljak putnika. Kontrolni punktovi se nalaze u hotelima i samom olimpijskom selu. Sve to prema njegovom mišljenju ne remeti uobičajeni način života samog grada, mada ni one poriče da se osjeća neka vrsta strepnje da bi se ovaj region mogao naći među potencijalnim ciljevima terorista. Tim pre što je vođa čečenskih pobunjenika Doko Umarov direktno pozvao sledbenike da upotrebe, kako je rekao, maksimalnu silu da bi se sprečilo održavanje zimskih olimpijskih igara. O ozbiljnosti bezbednostnih priprema već dovoljno govori podatak da će u nekim aspektima njih nadgledati i sam ruski predsjednik Vladimir Putin.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vjernici koji poštuju julijanski kalendar proslavljaju danas Božić, rođenje Isusa Hrista. Tim povodom širom Bosne i Hercegovine održane su liturgije, a centralnu je u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu predvodio episkop Bihaćko-Petrovački Atanasije, koji je u duhu sa Božićnom poslanicom patrijarha Irineja poručio.
Naša sveta crkva je odabrala da podsjeti, odlučila je da podsjeti i da neke posebne stvari koje nas najviše tište, a to su i otuđenost koja postoji među ljudima, da se to izleči, praznina koja postoji na našim prostorima, da se savlada, da se popuni rađanjem novih ljudi. Crkva podsjeća na tu potrebu rađanja, obrazovanja i vaspitanja. Božić je pravo vreme kada treba da se podsjetimo na to i da započnemo. Božić je nova šansa svake godine, jer se svake godine podsjećamo na to najglavnije. Zato ja želim, pridružujući se željama njegove svetosti našeg patrijarha, da sve ono što je loše među nama da se popravi, da se to isceli, a sve što je dobro započeto i dobro planirano i što je trebalo da se dobro zamisli, to da uspeva, to da razvijamo i u sebi i među sobom. Srećan vam Božić!
Božić se danas slavi u Banja Luci. Gradske ulice su puste jer se ovaj praznik, kako javlja Maja Bjelajec, tradicionalno proslavlja u krugu porodice.
Užurbanost badnjeg dana na ulicama Banja Luke smijenio je praznični mir. Banjalučki pravoslavci danas su uglavnom u svojim domovima proslavljajući najradosniji hrišćanski praznik u krugu najbližih, a neki od njih ispričali su kako obilježavaju Božić, da li poštuju običaje i šta im znači taj praznik.
Jutarnji, na primjer, doručak, lomljenje česnice, traženje novčića.
Pa doručak zajednički familijarni, kad se svi skupimo i
trudimo se da poštujemo tradiciju onoliko koliko možemo.
Svake godine i svakom proslavljanju novog Božića jedan novi i lepši početak.
Treba da ga provedemo u krugu porodice, u zdravlju, veselju i tako da bude dugo, dugo godina.
Božić je posvećen domu i porodici, miru i praštanju. Prema običaju počinje odlaskom na jutarnju liturgiju, gdje se vjernici koji su postili božićni post pričešćuju. Potom se ukućani okupljaju za božićnom trpezom, pomole se i okreću i lome pogaču česnicu u kojoj je novčić. Vjeruje se da će onome koga pronađe u česnici naredna godina biti veoma sretna. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Reorganizacija preduzeća Krivaja i Zavidovića nije uspjela, potvrdio je stečajni upravnik Muharem Hozić, jer i nakon dva javna poziva nije bilo zainteresovanih kupaca. Ukupna imovina preduzeća, prenosi Arminka Memišević, procijenjena je na 66 miliona maraka i bit će prodata.
Dvije godine od proglašavanja stečaja industrijskog preduzeća Krivaja i Zavidovića, na prijedlog stečajnog upravnika, odbor povjerilaca donio je odluku o unovčavanju imovine ove firme. To bi dakle značio definitivni kraj Krivaje, barem u obliku u kojem je dosad postojala. Reorganizacija preduzeća nije uspjela, potvrdio je i Muharem Hozić, stečajni upravnik Krivaje.
Reorganizacija definitivno nije uspjela jer i nakon dva javna poziva za iskazivanje interesa nije bilo dovoljno zainteresiranih kvalitetnih kupaca.
Imovina će se prodavati u lotovima, a prvi i najveći čini proizvodno srce Krivaje. Tvornica za proizvodnju parketa, furnira i namještaja. Prodajne vrijednosti oko 42 miliona maraka.
To bi predstavljalo jednu cjelinu. Sve ostalo u imovinu izvan toga kruga bi pokušali pojedinačno unovčavati. Nastojat će se da se što veći broj radnika zadrži u tom postupku unovčavanja imovine.
Ukupna imovina preduzeća procijenjena je na 66 miliona maraka. Najveći povjerioci su radnici. Oni su međutim i posljednji u postupku isplate. Zavidovića, Arminka Memišević.
Udruženje Zaboravljeni borci BiH sa sjedištem u Ljubuškom, koja je prošle godine pokrenuta s ciljem okupljanja svih učesnika proteklog rata, bez obzira na vojnu formaciju, nacionalnost ili vjersku pripadnost, ovih dana je osnovala multietničku podružnicu i u Mostaru. Čelnici udruženja ističu da će ustrajati u svojoj namjeri da se izbore da svi učesnici rata dobiju besplatnu zdravstvenu zaštitu i borački dodatak. Prilog Mirsada Behrama.
Na kakav je prijem naišla ideja o multietničkom udruženju u etnički podijeljenom gradu, predsjednik udruge Drago Grbavac za naš radio kaže.
Malo su ljudi bili u početku u nevjerici da ima takvi ljudi još, ali eto, mi smo naišli na stvarno prave i kvalitetne ljude i vjerujem da su kvalitetni i dobri, da ćemo se ponašati po našem statutu, a naš statut se zna. Svi mogu k nama koji su pošteni, koji su u redu, koji nisu ničim oblačeni.
Potpredsjednik Mostarskog ogranka udruženja Husein Pajević.
Mi se nadamo i vodi nas to da bude multietničko. Multietničko jer od ljudi koji su i zaboravljeni i prevareni. 18 godina mi čekamo da se ispune neka obećanja, da se nešto riješi. Nema više čekanja, neće niko riješiti za nas.
Cilj udruženja je, kažu zaboravljeni branitelji borci, izboriti se da svi učesnici proteklog rata u BiH dobiju pravo na besplatno zdravstveno osiguranje i borački dodatak. Predsjednik Mostarske podružnice udruge Mijo Aničić.
Borba za onaj minimum da ostvarimo barem neko pravo za ovo što smo bili i to bi bilo početak ljudi koji su bili u ratu da dobiju nešto.
Udruženje nema nikakvih političkih težnji, niti se boje utjecaja bilo koje političke opcije. Predsjednik udruge je zaboravljeni branitelj BiH Drago Grbavac.
Koje god bio u ratu, makar jedan dan da je, ili jednu noć da je bio na bunkeru, mi smo svi bunkeraši, 99%, nije se vratio kući kako je otišao.
Predstavnici udruge najavili su nastavak formiranja podružnica širom BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nedostatak snježnih padavina i visoke temperature glavni su krivci što je zimska turistička sezona na bosansko-hercegovačkim planinama dovedena u krizu. Nema uslova za skijanje, bordanje, pa čak ni sankanje. Sve to prouzrokovalo otkazivanje aranžmana, pa su planinski hoteli popunjeni samo sa 50% kapaciteta. Igman, Bjelašnicu i Jahorinu je posjetila Selma Boračić.
Podnožje planine Bjelašnica poznatije kao Babin Do, zahvaljujući cjelodnevnoj hladovini, zadržalo je jedinu površinu snijega na kojoj najmlađi pokušavaju uživati u sankanju. Za bilo koji drugi zimski sport snijega nema dovoljno, kaže glasnogovornica Zoja 84 Muamera Šehić.
Nažalost, sad imamo visoke temperature pa ne možemo više proizvoditi ni vještački snijeg. Veoma je tužno da djeca neće moći živjeti u zimskim radostima, da ski klubovi neće moći odraditi svoje treninge, jer januar je mjesec taj kad oni najviše u stvari rade.
Ni na Jahorini nije ništa bolja situacija. Nedostatak snijega uzrokovao je velike probleme skijaškim centrima u Bosni i Hercegovini, a visoke temperature onemogućavaju proizvodnju vještačkog snijega, snijega, tako da su skijaši prinuđeni da umjesto omiljenog zimskog sporta krenu u šetnju planinskim stazama. Menadžerica Olimpijskog centra Jahorina Zorica Jovanović.
Nažalost, i temperature su dosta visoke proteklih 20 dana bile na Jahorini protekli mjesec, tako da nismo uspjeli da pokrenemo čak ni sistem za vještačko snježavanje na dijelu skijališta na kom je instaliran.
Turisti koji su na Bjelašnicu i Jahorinu došli prvenstveno zbog skijanja, pakuju kofere i vraćaju se kući. Ipak ima i onih koji ne žele odustati od zasluženog zimskog odmora.
Došli smo zbog snega, ali smo već iz Beograda znali da neće ga biti. I opet smo došli, znači odmaramo se, kuliramo.
Čekujem snijeg, skijanje, vrdanje.
Nećemo skijat, nema snijega dovoljno, malo smo došli samo da prošetamo.
Iz zdravstvenih razloga više ne skijamo, zrak, to je glavni razlog, zdravstveno stanje.
Vremenske prognoze kažu da do kraja januara neće padati snijeg. Samim tim dobar dio zimske turističke sezone, a možda i cijela sezona je propala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Husein Hasani, poznatiji kao Čika Mišo, preminuo je jučer u Sarajevu. Bio je jedini ulični čistač cipela u ovom gradu, a taj posao radio je gotovo 70 godina. 2009. dodijeljeno mu je posebno priznanje grada Sarajeva. Evo što je za naš radio izjavio prošle godine.
Moje ime ne znaju niko Hasani Husein, nego znaju kao Čika Mišo. Moja majka, Allah rahmetele, čistila cipele na Malim Dvoru. Ja sam preuzeo ovaj zanat i radim ovaj zanat do danas i dao sam izjavu, našte me ovdje mrtvog, a da pustim ovaj zanat neću nikad. A zašto? Unišu mi u duši. Nijedan Rom nije dobio što sam ja dobio. Pohvalu grada Sarajeva, pa da sam dobio stan, dobio sam knjigu velikana, legenda grada Sarajeva. Volke Čika Mišo ovdje moli, zatire Čika Mišo, uvozni majstor, navalite moli.
Iz kulture, povodom 20. godišnjice stradanja grada Mostara, Arhiv Federacije organizovao izložbu fotografija pod nazivom Mostar 20 godina poslije. Izložba je danas otvorena i u Domu mladih Centra za kulturu u Goraždu. Tamo je bio i naš Alen Bajramović.
Fotografije porušenog Mostara probudile su emocije kod Goraždana koji su prisustvovali otvaranju izložbe jer stradanje grada na Neretvi oni itekako dobro razumiju. Međunarodnu izložbu posvećenu sporoj obnovi Mostara, ali i željama Mostaraca da stari most spaja, a ne razdvaja obale, do sada su pogledali stanovnici Mostara, Zenice, Tuzle i Sarajeva. Direktor Arhiva Federacije Adamir Jerković.
Mostar je danas podijeljen grad, nažalost. Mostarci žele da naprave mnogo bolji grad, da to bude nepodijeljen grad, i to je poruka ove izložbe.
Crkve i džamije zajedno i na fotografijama šalju simboličnu poruku o besmislu podjela i današnjice Mostara koju kreiraju političari u ovom gradu, ali i cijeloj državi. Prepoznali su to i posjetioci izložbe. Muhamed Bešlija.
Izložba me je oduševila, podsjetilo me na lijepe dane, na istoriju Mostara i na sve ono što se ružno desilo u gradu Mostaru toku ratnih godina. Nadam se da će ljudi, građani Mostara, građani Bosne i Hercegovine doći jednom do pameti, da će vidjeti da sve podjele nisu vrijedile nikada u istoriji, pa ni sada u sadašnjem vremenu, i da će živjeti Mostarci svi zajedno.
Izložba u Goraždu trajat će 7 dana, a organizatori najavljuju njenu postavku i van granica Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
Za sad bez dogovora na sastanku Valentina Incka i Živka Budmira u vezi sa smjenom federalnog ministra financija Ante Krajine. Počela isplata decembarskih penzija u federaciji, u RS-u od 10. januara. Vjernici što se ravnaju prema julijanskom kalendaru proslavljaju Božić, najradosniji hrišćanski praznik. Najmanje 30 civila ubijeno, a 40 kuća spaljeno u etnički motivisanom napadu na jedno selo u centralnoj Nigeriji. 10 civila poginulo u napadu vladinih vazdušnih snaga u blizini sirijskog Alepa, koji je inače pod kontrolom pobunjenika. Najmanje 34 islamskih ekstremista stranog porijekla poginulo u sukobima sa drugim pobunjeničkim grupama u sirijskoj pokrajini Idlib. Recep Tayyip Erdogan traži da Bašar al-Asad ode zbog odgovornosti za smrt nekoliko desetaka hiljada ljudi. Turske vlasti otpustile više od 350 policajaca u Ankari u sklopu velike akcije protiv korupcije. Zbog velikih hladnoća u nekoliko američkih i kanadskih država zatvorene škole i firme, a opasno je izlaziti iz kuća. Kod nas sutra malo do umjereno oblačno i sunčano sa temperaturama između 9 i 16 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Budo Vukobrat i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.